В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Болгарія виконує свою місію у Білорусі.
Я сподіваюся, що всі політв'язні вийдуть з в'язниці і будуть жити вільно в країні, де всі сторони беруть участь у цивілізованому і сучасному діалозі про майбутнє.
Україна не зможе зменшити газову залежність від Росії так швидко, як обіцяє, вважає британський експерт.
Мені важко уявити, щоб Росія пішла на компроміс щодо ціни, так як це хоче Україна, тому можливо, що ми на порозі конфлікту.
Це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Судовий процес у справі Юлії Тимошенко викликає велике занепокоєння Європейського Союзу і перебуває в центрі уваги цього об'єднання, заявила журналістам верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Ми думатимемо про наших східних партнерів і сусідів, приділяючи особливу увагу тому, що відбувається в Україні. Йдеться про наші побоювання щодо Юлії Тимошенко і судової справи проти неї, сказала Ештон після прибуття на неформальний саміт міністрів закордонних справ Євросоюзу, що триває в польському Сопоті. Тим часом сама Тимошенко, а також колишній віце-прем'єр-міністр її уряду Григорій Немиря у своїй статті в The Wall Street Journal заявили, що суд над Тимошенко не має перешкоджати євроінтеграції України. Тим часом у Києві Печерський районний суд Києва вже в 16-те відхилив клопотання захисту Тимошенко змінити її запобіжний захист, захід і звільнити її з-під варти. На суді побувала як спостерігач колишня співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Ганна Северінцен, яка, зокрема, заявила, що була дуже здивована і стурбована сьогоднішніми подіями в залі суду. Раніше сьогодні суддя Родіон Кирєєв постановив вивести з зали народного депутата Андрія Шкіля за порушення правил поведінки, коли той зробив фото Ганни Северінцен. Колишній міністр внутрішніх справ, лідер партії «Народна самооборона» Юрій Луценко заявляє, що два попередні клінічні висновки про стан його здоров'я свідчать про необхідність його лікування у спеціалізованій лікарні. Тим часом, як мовиться в його заяві, суд відмовив йому в такому лікуванні, натомість прислав на сьогодні ще одну комісію. Раніше сьогодні Державна пенітенціарна служба повідомила, що Луценко категорично відмовився від медичного огляду і обстеження комісією з провідних фахівців Міністерства охорони здоров'я. А уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова запропонувала організувати обстеження Луценка і надати йому кваліфіковану медичну допомогу в медичних закладах Міністерства охорони здоров'я. До інших подій. Державна податкова служба відмовилася від перевірок представників малого бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування, заявив голова Державної податкової служби України Віталій Захарченко. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він також повідомив, що служба не має планів щодо штрафів.
Ніяких планів, я вас запевняю, нема. Нас не хвилюють дрібні порушення. Нас хвилюють певні питання, які дозволять нам провести детінізацію економіки. Тобто там, де відчутне буде наповнення державного бюджету.
До інших подій. Європейський Союз оголосив про запровадження ембарго на постачання нафти з Сирії через переслідування в цій країні учасників акцій протесту проти влади президента Башара Аль-Асада. Тим часом із Сирії повідомили про загибель ще щонайменше 6 демонстрантів.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив ще 4 політв'язнів, засуджених за масові заворушення в Мінську 19 грудня минулого року. Це сталося внаслідок його розмови з міністром закордонних справ Болгарії. Посередницька місія Софії в діалозі Білорусі ЄС приносить перші плоди. І про це розповідає Валерій Калиновський з Мінська.
Болгарський міністр закордонних справ Миколай Младенов сьогодні розповів про свою поїздку до Мінська, до Олександра Лукашенка, про зустріч з ним 26 серпня, яка майже тиждень була засекреченою, і про підготовчу роботу у цьому нелегкому діалозі.
Так, безпосередньо не хочу
Минуло вже більше місяця з того часу, коли ми почали переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і його урядом, намагаючись схилити їх звільнити з в'язниці і припинити переслідування осіб, які були арештовані або звинувачені за демонстрації під час президентських виборів, а також розпочати загальнонаціональний діалог з опозицією, всіма представниками громадянського суспільства. Говорячи про зміст своєї бесіди з Олександром Лукашенком, Миколай Младенов повідомив, що білоруський правитель зобов'язався до початку жовтня відпустити з в'язниць політв'язнів і звільнити від кримінальної відповідальності всіх звинувачених у зв'язку з демонстраціями під час минулорічних президентських виборів, а також виступити з ініціативою загальнонаціонального діалогу. Такий діалог пан Лукашенко дійсно оголосив 29 серпня, запросивши до нього і опозицію, а 1 вересня помилував ще 4 політв'язнів. Пан Младенов про зобов'язання офіційного Мінська повідомив колег по ЄС. Він помітив останні дії Мінська та висловив задоволення, що болгарська ініціатива на цьому етапі приносить плоди. Я сподіваюся, що це буде продовжуватися, і всі політв'язні вийдуть з в'язниці і будуть жити вільно в країні, де всі сторони беруть участь у цивілізованому і сучасному діалозі про майбутнє. Офіційних коментарів до цих переговорів з білоруського боку немає. Відомо тільки, що ініціатива про зустріч з Младеновим надійшла з Мінська, а раніше Білорусь хотіла притягти до посередництва у діалозі з ЄС Литву та Італію. Спостерігачі в Мінську переконані, що піти на такі кроки Лукашенка змусила економічна криза і необхідність маневру в діалозі з Росією. Опозиційний політик Олександр Мілінкевич вважає, що ситуація в Білорусі може повернутися до так званої лібералізації. Захід зайняв позицію дуже моральну, тверду і рішучу. Звільнення політв'язнів, тоді може починатися діалог. І діалог буде покроковий з дорожньою картою, згідно з якою білоруська влада буде змушена робити поступки в лібералізації політичній та економічній. Це буде на користь Білорусі, тому що завдяки такому процесу вона буде посилювати свою економічну незалежність. Політолог Олексій Король вважає, що Олександр Лукашенко знову хоче лавірувати між Заходом і Росією та отримувати преференції з обох сторін для старої мети – збереження своєї влади. Загальна тенденція тут не змінюється. Що ж стосується Заходу, то повернення до діалогу на таких умовах, про які йшлося в ході виборчої кампанії, я думаю, вже неможливо. Кожна зі сторін матиме в підтексті свої цілі, а у Заходу буде своє недовір'я. 17 років Лукашенко при владі. Він демонструє явний відступ від своїх слів, намірів, явний обман, гру і крутійство. Думаю, що це не проходить непоміченим. Тим не менше, в родинах білоруських політв'язнів зраділи та чекають на повернення рідних додому. Наразі в тюрмах Білорусі залишається ще близько 20 політичних в'язнів, в тому числі 3 екс-кандидати на виборах президента.
Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський з Мінська про болгарську місію у Білорусі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Плани України зменшити закупівлю російського газу є вірними, але офіційно проголошені показники є надто амбітними. Так вважає британський аналітик Саймон Пірані, який працює в Оксфордському інституті енергетичних досліджень. Тим часом риторика українських і російських лідерів у справі газу стає дедалі жорсткішою. Президент Росії Дмитро Медведєв називає постійні українські вимоги про зниження ціни утриманством. Сьогодні на саміті СНД у Душанбе президент України Віктор Янукович збирався говорити про газ зі своїм російським колегою, але у Кремлі повідомили, що двостороння зустріч президентів України і Росії не планується. Моя колега Мар'яна Драч поцікавилася думкою Саймона Пірані, чи це означає, що Україна і Росія на порозі нової газової війни?
Важко сказати, адже риторика стає жорсткішою вже протягом багатьох років перед підписанням контрактів, які деколи укладають в останній день року. Мені важко уявити, щоб Росія пішла на компроміс щодо ціни, так як це хоче Україна, тому можливо, що ми на порозі конфлікту. Але я не вірю, що цей конфлікт буде мати такі ж серйозні наслідки, як у січні 2009 року. Щойно завершили будівництво газопроводу «Північний потік». Протягом наступного місяця-двох його обіцяють наповнити газом. До кінця року він працюватиме, хоча ще не на повну потужність. Частина газу прийде в Європу цим шляхом.
can come to Europe that way.
Цього літа українська влада оголосила масштабну програму енергозбереження. Міністр енергетики Юрій Бойко оголосив про плани суттєво зменшити закупівлю російського газу протягом наступних 5 років. На вашу думку, це передовсім декларація, чи такі плани можна буде втілити?
З погляду національних інтересів України, це трагедія бути залежною від Росії, тому нічого не може бути кращого, ніж зменшення залежності від імпорту російського газу. Але я мушу сказати, що опубліковані в газетах цифри є надто оптимістичними. Наприклад, збільшити видобуток газу до 7 мільярдів кубометрів на рік з шельфу Чорного моря. Це дуже стрімке зростання. Проблема в тому, що поки не врегульовано інвестиційний клімат, поки не з'ясовано, звідки прийдуть гроші і обладнання, які компанії там працюватимуть і за якими контрактами, а це обговорюють вже роками, то таке підвищення не досягти. Якби я був оптимістом, то сказав би, що нарешті Бойко та інші урядовці зрозуміли пріоритети, але якщо бути реалістом, то за останні 10 років кожен уряд в Україні мав подібні пропозиції, але досі їх не реалізували.
Україна підписала угоду про розвідку енергоносіїв з британсько-голландською компанією Shell. За даними адміністрації президента України, передовсім шукатимуть сланцевий газ. Коли цей альтернативний вид газу зможе стати серйозним джерелом в енергетичному балансі України?
Сланцевий газ, звичайно, має певний потенціал, але з американського досвіду ми знаємо, що для його масштабного видобутку потрібні великі і малонаселені площі і джерела води, які краще не ділити з місцевими жителями. Процес видобутку вимагає багато води. Це подальше ускладнення, бо якщо навіть незначна кількість хімікатів потрапить у систему водопостачання, то це дуже серйозна загроза для здоров'я людей. Одна справа – видобувати сланцевий газ у малонаселеному Техасі, інша у Польщі та Україні. Я думаю, що сланцевий газ зможуть видобувати в Україні, але, вірогідно, через 10, а не через 5 років. Чи його вистачить для того, щоб замістити 5 мільярдів кубометрів газу з Росії, як очікує Міністерство енергетики України? Тут я скептик. На мою думку, наразі не провели достатньо розвідувальних робіт, щоб з певністю казати про таку цифру.
Британський аналітик Саймон Пірані з Оксфордського інституту енергетичних досліджень в інтерв'ю Радіо Свобода. Продовжуємо європейську свободу. У Сербії проходить саміт країн регіону під назвою «Сучасне мистецтво і примирення в Південно-Східній Європі». Лідери 7 держав за участю генерального секретаря ЮНЕСКО на території давньоримського укріплення Вімінаціум обговорюють можливості співробітництва у процесі євроінтеграції. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, це вже 9-й регіональний саміт. І чи такі зустрічі реально впливають на процес євроінтеграції?
Упродовж минулих 10 років з-поміж країн регіону членами Євросоюзу стали Словенія, Румунія та Болгарія. Лідери цих країн при кожній нагоді заявляють про готовність надати сусідам всю необхідну допомогу для подолання бар'єру на європейському шляху. До відбудованої археологічної місцевості Вімінацію прибули нині президенти Болгарії, Албанії, Македонії, Чорногорії, Хорватії та головуючий член президії Боснії і Герцеговини, а також генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова. Вімінаціум знаходиться за 50 кілометрів від Белграда. Преса в регіоні зазначає, що свого часу весь регіон перебував у складі Римської імперії та що Євросоюз об'єднує майже всі території, котрі 2000 років тому визнавали владу римських імператорів. Вімінаціум був одним із стратегічних пунктів на Дунайському шляху з Центральної Європи до Константинополя. Зустріч у цій місцевості мала б бути натхненням для поглиблення зв'язків у всіх ланках.
Пане Михайле, але припускаємо, що політичні діячі не розмовляли про давньоримські часи.
Певна річ, пані Людмило, що в них є важливіші теми та численні відкриті питання. А найбільшою проблемою в регіоні є справа Косова. Оскільки Сербія не визнає косовську державу, на саміт не запросили президента Косова. Це не сподобалося більшості учасників, але вони все-таки прибули до Сербії. Натомість Белград бойкотує всі зустрічі, в яких беруть участь офіційні представники влади у Приштині. На думку оглядачів, раніше чи пізніше сербська влада збагне, що така її політика неефективна та що веде до самоізоляції. Вони кажуть, що регіональні саміти є нагодою зробити перший крок на шляху примирення і врегулювання відносин. Зрештою, особисті стосунки Бориса Тадіча з Івом Йосиповичем, Филипом Вуяновичем та Бакіром Ізетбеговичем кращі, аніж політичні відносини офіційного Белграда із Загребом, Подгорицею та Сараєвом. Сербський президент згадав численні непорозуміння між сербами і албанцями, сербами і хорватами, сербами і босняками і зазначив.
І можуть пронайти рішення за те конфлікти.
Можливо, знайти рішення тих конфліктів, я в цьому глибоко упевнений, упродовж наступних 5 або наступних 10 років.
Але, пане Михайло, відомо, що державна політика не залежить від президентів та їхніх частих зустрічей.
Це правда. Президенти країн регіону мають обмежені повноваження. Політика залежить від парламентів та від виконавчих влад. Все ж глави держав, котрі нині зібралися у вімінаціумі, є зваженими політичними діячами, а вплив майже кожного з них далеко перевищує реальні повноваження. Поважають їх насамперед тому, що вони, на відміну від парламентарів та міністрів, не причетні до фінансових та інших скандалів. Президент Хорватії Іво Йосипович, видатний композитор, згадав недавній концерт Белградської філармонії у хорватському місті Дубровнику і сказав:
«Ця
подія, отже, кинула в тінь політику. Упевнений, що вона показала, що проблеми можна врегулювати лише одним шляхом. Шляхом відкритого діалогу», сказав Йосипович. А нагадаємо, що Белградська філармонія виступила у Дубровнику у понеділок 29 серпня та що нею диригував славетний Зубін Мехта.
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач про зустріч у Сербії лідерів сімох балканських держав. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Україна долучилася до європейського мистецького проєкту «Я – культура».
Проєкт «Я – культура» буде розвиватись тим активніше, чим більше європейських народів представлятимуть свої автентичні культурні традиції.
У Чернівцях розпочався другий міжнародний фестиваль поезії «Меридіан Черновиць». Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У західній пресі інформують про зниження рівня довір'я українців як до своїх владних, так і до опозиційних політиків. Експерти пояснюють це тим, що за 20 років незалежності народ України отримав більше розчарувань від невтілених у життя пустопорожніх обіцянок цілої низки політиків, котрі були то при владі, то в опозиції. У листі із в'язниці, що його оприлюднили Юлія Тимошенко та її соратник Григорій Немиря, вони благають читачів не вірити брехливим обіцянкам Віктора Януковича. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Речь Посполіта інформує про результати опитування українського соціологічного агентства «Рейтинг», за яким лише 3% українців вважають політиків людьми чесними. Інші ж українці переважно вважають політиків такими, що лише ведуть боротьбу за владу і вплив. 37% опитаних негативно оцінюють президента Януковича. Майже така оцінка 35% і головного опозиціонера Юлії Тимошенко. Рівень популярності Віктора Януковича трохи вищий – 20%. Юлії Тимошенко трохи нижчий, зауважує Речь Посполіта. Експерти кажуть, що такий суспільний негативізм викликаний насамперед розчаруваннями українців за 20 років у невтілених голослівних обіцянках переважної більшості політиків України. Газета з Варшави наводить також оцінку ситуації в Україні у зверненні до української влади відомих у світі особистостей Вацлава Гавела, Далай-Лами, колишнього президента Німеччини Вайтзекера, які вказують, що Україна опинилася на роздоріжжі. В один бік шлях веде до демократії, в інший – до авторитаризму. Саме про небезпеку останнього попереджають українців у цьому листі відомі світові діячі. Московська независима газета вважає, що загострюючи стосунки з Москвою до стану так званої газової війни, Янукович ризикує втратити владу. Мова ультиматуму, яка стала переважаючою між Москвою і Києвом останнім часом, є небезпечною насамперед для нинішньої української влади, кажуть експерти. Вони також вважають, що Москва має великий вплив на виборців в Україні, де до 10% громадян готові хоч зараз голосувати за президента Росії. На цьому тлі глава Кремля Кремля Дмитро Медведєв своїми антиукраїнськими заявами і втручанням у внутрішні справи України суд над Тимошенко набирає щонайменше на 5% голосів більше, ніж Володимир Путін. Разом із тим, окремі обережніші експерти з Києва кажуть, що у своїх заявах Москва та Київ досягнули певної межі, за якою почнеться рух на зустріч один одному. На сторінках Wall Street Journal оприлюднено лист із київської в'язниці Юлії Тимошенко та її колишнього заступника в уряді Григорія Немирі. Лист перераховує відомі вже звинувачення в авторитарності влади президента Януковича і небезпеку її для демократії в Україні. Тут звучить теза про те, що у світлі даного розвитку подій в Україні Європейському Союзу не личить укладати нові угоди про зближення між Києвом та Брюсселем. Ніколи раніше Євросоюз не укладав такі важливі угоди, як про зону вільної торгівлі з недемократичною державою. І, на жаль, саме у таку державу перетворюється Україна, наголошують Тимошенко і Немиря у статті на шпальтах Wall Street Journal. Автори листа з київської в'язниці немовби відповідають цим на попередню статтю президента Януковича у цьому ж впливовому часописі і наголошують, Америка і Захід не є заступниками і покровителями України. Вони небагато можуть зробити для збереження нашої демократії. Але ми молимо читачів не вірити брехливим обіцянкам Януковича. Наша країна, наш народ і наше громадянське суспільство потребують голосу вашої підтримки, пишуть Юлія Тимошенко і Григорій Немиря у листі з київської в'язниці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». 400 мистецьких презентацій та дійств у 10 столицях Євросоюзу та його східних сусідів охопить міжнародний проект «Я – культура». Його ініціювала Польща як інтелектуальну складову свого піврічного головування в ЄС. Мета проекту – зміцнити та розширити новітнє культурне поле Європи. Сьогодні в Києві організатори та учасники проекту зустрілися з українськими та європейськими журналістами. Детальніше про це Богдана Костюк.
Вистави польського театру «Бюро подорожей» за творами знаного письменника-фантаста Станіслава Лема у Києві, участь польських поетів у міжнародному конкурсі «Меридіан Чернівці», а відомих європейських музикантів та співаків на міжнародних джазових фестивалях у Вінниці, Києві, Коктебелі та Одесі – це вельми цікаві, оригінальні, але не єдині акції, які проєкт «Я – культура» представляє українській аудиторії. Його кульмінацією стане світова прем'єра нової кіноепопеї польського режисера Єжи Гофмана «Варшавська битва» 1920 на відкритті 41-го міжнародного кінофестивалю «Молодість» у Києві. Про це повідомив журналістам директор Інституту Міцкевича Павел Поторчин. Як сказав посол Польщі в Україні Генрік Літвін, проєкт представляє спільні духовні та мистецькі цінності, які створюють єдине для європейців культурне поле. Адже мова мистецтва не потребує перекладу, а духовні здобутки Європи спільні і для держав ЄС, і для його східних сусідів. Водночас посол Польщі зауважив.
Цілий час головування в Раді Європейського Союзу – це для нас можливість розвивати активність щодо промоції Польщі і, перш за все, польської культури. І це ініціатива, яка триватиме не тільки до кінця польського головування, але й далі.
Проєкт «Я – культура» буде розвиватись тим активніше, чим більше країн до нього долучатимуться, чим більше європейських народів представлятимуть свої автентичні культурні традиції, пояснив польський дипломат. Чи не найважливіше при здійсненні проєкту, його куратор від України Ірина Соловей вважає, проведення майстер-класів театральних режисерів та акторів, художників та музикантів для молодих українських колег. Не менш важливе і знайомство з народним мистецтвом Польщі та інших європейських народів, вважає Соловей.
Ремесло є таким досить ємким феноменом, який дозволяє прийти від суб'єктивного до спільного і до суспільного.
Директор Польського інституту у Києві Ярослав Годун додає, українська програма проєкту має на меті включити Україну до розбудови сучасного мистецького простору Європи, щоб визначити мистецтво України справді європейським. Я – культура, це і культура України також. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні в Чернівцях відкрився другий міжнародний фестиваль поезії «Меридіан Черновіць». До міста з'їхалися автори і прихильники поезії з 12 країн світу. На фестивалі перебуває моя колега Ярина Матвійчук. У неї ми розпитаємо про особливості дійства. Яро, добрий вечір.
Вітаю.
Скажи, будь ласка, чи вже закінчився перший день фестивалю і чию поезію презентує «Меридіан» цього року?
Перший день фестивалю ще триває і закінчитись має приблизно 5 ранку. Графік дуже насичений. І взагалі, крім відкриття самого фесту, ми сьогодні мали дуже багато різних заходів. Зокрема, бесіду з європейськими поетами про стан літератури в Європі. І, як виявилось, в європейських країнах так само важко організувати поетичні фестивалі, як і в Україні. Отож, організаторам «Меридіан Черновець» вдалося зібрати цього року поетів із 12 країн світу. Це і крім України є і французи, і поети з Ізраїлю, Румунії, Молдови, Польщі, Австрії, Швейцарії та інших. Мають бути американці і британці, сьогодні я їх поки що не зустріла. І хочу зауважити, що серед українських і російських авторів є наш колега і кореспондент Радіо Свобода, це радянський дисидент і поет Ігор Померанцев. Він, власне, і є ідейним натхненником цього фестивалю. Щодо збірок, порадувала своєю гірчицею, так називається збірка Катерини Бабкіної, також вірші Богдани Матіяш і Остапа Сливинського, вони серед найбільш запитаних сьогодні в Чернівцях. Ну і Сергія Жадана сьогодні зустрічали з вигуками і аплодисментами. Пропоную послухати уривок вірша, яким Сергій презентував свою творчість сьогодні на відкритті «Меридіану».
А скажіть жінці, що вміла любити, нехай виходить з печалі своєї, все, що я міг для неї зробити, це померти подалі від неї.
Яро, щороку організатори вигадують нові форми читання поезії. Які роздзинки цьогорічного фесту?
Так, справді, Людмила, насправді вражає креативність організаторів. Цього року вони презентували електропоезію, це читання віршів під електромузику. Також ми бачили фотопоезію від австрійки Мілени Фіндайс. Зараз в ці хвилини, буквально кілька хвилин тому закінчились театрально-музичне поетичне дійство «Гуманісти» за участю Олега Скрипки і Леся Подерев'янського. І завтра також обіцяють відеопоезію на зовнішніх стінах будинків, поетичні прогулянки по місту. А також я особисто дуже чекаю на спектаклі за поезією Джима Моррісона і його гурту «The Doors». Його мають поставити росіяни.
Дякую, Ярино. Це була кореспондент Радіо Свобода Ірина Матвійчук, яка зараз перебуває в Чернівцях на другому міжнародному фестивалі поезії «Меридіан Черновіць». І це все на сьогодні. Це була Європейська Свобода. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.